Hezký večer, na Rádio Wave začíná pořad s mikrofonem natočenou, takže vás zdraví Ivana Veselková a Zuzka Rejchová. Dneska se budeme ohlížet ještě za skončenou Prague Pride, konkrétně za jejím doprovodným programem, a to za procházkou, kterou vedl historik Honza Seidl, mimo jiné taky autor monografie Od žaláře k oltáři, emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. My jsme se s Honzou Seidlem ještě s dalšími účastníky sešli na Staroměstském náměstí a společně jsme si prošli nejrůznější místa na Starém městě, na kterých se odehrávala historie gay a lesbické komunity. Takže naše procházka začíná.
Tak chtěl bych vás přivítat na té dnešní prohlídce. Musím se přiznat, že jsem nečekal takovýto počet, takže nejsem vybaven amplionem a budu to muset nějak ukřičet, pokuste se teda držet na těch místech, kde budu hovořit v blízkosti mě, tak abyste slyšeli, aby teda technicky to nějak proběhlo. Jenom pro představu, ta trasa bude taková, že teda odsud půjdeme směrem do Kaprovy ulice, na Mariánské náměstí, potom těmi uličkami se postupně dostaneme k Národnímu divadlu a poté vlastně podél té osy, kterou tvoří Národní třída a ulice Na Příkopech, buď vlevo nebo vpravo tady od té osy hlavní, se dostaneme k Náměstí Republiky a v Revoluční ulici skončíme. To bude tedy přibližná trasa té dnešní vycházky. Tolik tedy na úvod. Teď, proč jsme se tady sešli na Staroměstském náměstí? V rámci toho výkladu budou takové jako poměrně značné skoky, jak chronologické, směrem jako z přítomnosti, směrem k minulosti. Čili začneme v roce 1990 a budou také skoky tematické. A tady na tom místě bych teda vyzval, pokud mezi vámi jsou pamětníci, kteří vlastně k těm historickým skutečnostem mají vlastní poznatky, abyste případně neváhali a ten můj výklad obohatili, anebo případně také mě na sebe dali kontakty a já jaksi v budoucnu mám plánu rozjet orálně historický projekt, kde bych zkoumal právě metodou orální historie, čili zaznamenával vyprávění pamětníků tady tyto dějiny v posledních zhruba 50 letech. Čili, ale tedy k tomu Staroměstskému náměstí. V roce 1990 zde došlo v podstatě k prvnímu veřejnému vystoupení, první veřejné manifestaci gay a lesbických požadavků, a sice 25. února, v den, kdy zde byla manifestace jakoby k výročí ještě komunistického puče, ale už vedená v tom duchu, kdy hlavním řečníkem byl prezident Václav Havel, který zde pronesl projev, ve kterém vlastně reinterpretoval novodobé dějiny Československa, a bylo zde tedy shromážděno velké množství lidí. Potom, co skončil ten oficiální program, poté, co domluvil Václav Havel a ostatní řečníci, tak skupina tehdejších aktivistů, která se jmenovala Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů, zkráceně HRHO, pod vedením Šimona Formánka, publicisty a romanisty, zde rozvinula transparenty s otevřeně tedy homosexuálními hesly. Ty transparenty zněly, nebo ty nápisy zněly tedy: chceme život v pravdě, homosexuální hnutí za občanskou svobodu, a potom ještě další transparent, který není vidět. Zajímavá je podle dobových svědectví tedy reakce těch občanů, kteří zde přišli poslechnout si oficiální řečníky a kteří tady byli jako značné části zhnuseni tím, že vlastně tady toto HRHO zde uspořádalo i vlastní takovou jakoby malou manifestaci. Ukazuje to poměrně zajímavě vlastně názorové klima v tehdejší společnosti. Zatímco lidé tady předtím, já nevím, půl hodiny předtím jako freneticky tleskali Václavu Havlovi a provolávali slávu svobodě a podobným hodnotám, tak o půl hodiny později tedy, když Šimon Formánek a jeho kolegové rozvinuli své transparenty, tak se dočkali velice agresivních reakcí, výzev ke kastraci a podobných projevů tady od občanů, kteří sami sebe chápali jako velice tedy demokraticky smýšlející. Čili zde byla první veřejná manifestace homosexuálních požadavků po sametové revoluci a zde se také ukázalo již tedy v zimě roku 90, že prosazování těchto požadavků i po sametové revoluci nebude úplně jednoduché.
Reality Rádia Wave s mikrofonem natočenou.
Pořadu s mikrofonem natočenou se dneska nacházíme na procházce s historikem Honzou Seidlem. Procházíme se po pražském Starém městě a zastavujeme se u nejrůznějších významných míst, na kterých se odehrávala historie gay a lesbické komunity.
Potom bych chtěl ještě poukázat na budovu Staroměstské radnice, která tedy mimo jiné slouží jako místo svateb a od roku 2006 také jako místo uzavírání registrovaných partnerství, ale již v 90. letech došlo k takové, řekl bych, gerila akci, kdy v 90. letech řada párů, ať už gay nebo lesbických, přistupovalo k uzavření symbolického svazku. To znamená, že se symbolicky před známými, před přáteli slíbili věrnost. A k jednomu takovému obřadu došlo i na staroměstské radnici, kde tehdejší správa té budovy pronajímala podkrovní prostory komukoliv, jakémukoliv účelu. A skupina lesbických žen, tedy dva páry, které měly zájem takto si veřejně slíbit před přáteli věrnost, tak v roce 1994 uskutečnila tady v tomto podkroví v podstatě první, byť tady symbolický, svatební obřad homosexuální v této budově. Tolik tedy z mé strany k staroměstskému náměstí. Přesuneme se tedy nyní do Kaprovy ulice. Tak na tomto místě bych chtěl ukázat zde na tento dům, kde je v přízemí ta směnárna. V tom domě v 10. a první polovině 20. let minulého století bydlel medic a pozdější psychiatr a jeden z prvních československých sexuologů Hugo Bondy se svými rodiči. Byl to tedy lékař židovského původu, odtud také vyplývá, že bydleli zde v Josefově, v podstatě v místě bývalého getta. Hugo Bondy ve 20. letech se ukázal jako jeden z v podstatě dvou nejvýznamnějších československých zastánců odtrestnění homosexuálů mimo to homosexuální společenství samotné. On už v roce 1920 ještě jako medic v Československé psychiatrické společnosti inicioval diskuzi interní o tom, jak by v novém trestním zákoně nového státu měla být upravena trestnost homosexuálních pohlavních styků. I po celou dobu první republiky tyto styky byly trestné. Od toho počátku 20. let Bondy se snažil v lékařském prostředí a také jako soudní lékař, kdy podával znalecké posudky v soudních případech trestání homosexuálních styků, působit ve smyslu tom, aby bylo možné ten zákon změnit, aby byla tedy zrušena všeobecná trestnost homosexuálních styků. Také reprezentoval Československo na mezinárodních kongresech Světové ligy pro sexuální reformu, kde se snažil jaksi propagovat ten svůj plán pro Československo a na mezinárodním fóru sexuologickém v těch 20. a na počátku 30. let měl postavení také takové velice nadějné sexuologické hvězdy ze střední Evropy, která má jako dobře našlápnuto k tomu ve své zemi ten stav věcí změnit. Bohužel se mu to tady nepodařilo a sám Hugo Bondy skončil po okupaci českých zemí Němci, po vyhlášení protektorátu nešťastně, spáchal sebevraždu asi měsíc po tedy vzniku protektorátu, patrně v předtuše toho, jak s Židy bude v tom novém režimu nakládáno. Přitom tedy tragédií nebo takovou ironií hořkou osudu je, že on už předtím požádal o vystěhovalecké pasy pro sebe a svou rodinu a ty pasy mu byly přiděleny, čili on se v podstatě mohl se svou rodinou vystěhovat. Otázka je, jestli se ale o tom úředním rozhodnutí stihl dozvědět a jestli tedy ta jeho smrt nebyla zbytečná, jestli by se mu případně nebylo podařilo emigrovat a zachránit tak svůj život.
Reality Rádia Wave. S mikrofonem natočenou.
Pořadu s mikrofonem natočenou jsme dneska na procházce, a to s historikem Janem Seidlem, který je taky mimochodem vysokoškolským pedagogem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. No a spolu s dalšími účastníky se procházíme po pražském Starém městě a připomínáme si nejdůležitější milníky historie gay a lesbické komunity.
Tak zde se tedy nacházíme na dnešním Mariánském náměstí. Ovšem, co nás zde bude zajímat především, je Linhardt ulice, která vede zde podél tady nové radnice, a přesuneme se do středověku, konkrétně do 14. století. V té době se tady nacházel malý kamenný kostelík svatého Linharta a kolem něj osada dřevěných domů. Byla to jedna z pražských farností, jakých v té době byla řada. A v roce 1380 pražské arcibiskupství zorganizovalo vizitaci po pražských farnostech, kterou byl pověřen arciáhen Pavel z Janovic. a jejímž účelem bylo udělat jakýsi repertoár toho, jaká je mravnostní situace v jednotlivých farních obvodech v Praze. A Pavel z Janovic tedy, když rozmlouval s knězem od svatého Linharta a ptal se ho tedy, jak se chovají jeho farníci v mravnostním ohledu, tak zaznamenal tedy ojedinělou zprávu o jistém farníkovi, který se jmenoval, který je citován tedy v tom latinském originále Maříko dictus Mencas, čili Mařík řečený Mencas. O němž bylo známo, že tedy měl počestnou manželku, která na něj byla hodná, byla to dobrá žena. Ovšem on se k ní choval velice špatně, často jí byl a jednou dokonce musela už přijmout poslední pomazání. A zároveň ovšem bylo o tomto farníku známo, že má syna, zhruba 16-letého. A zde je tedy uvedeno, že kredit cui ipse Maříko cotidie et omnibus noctibus coniacet et numquam uxori et suspectus est ne peccatum sodemiticum comitat cum eodem ut ipse percepit a dicta muliere et a familia ipsus Maríkonis. Čili obyvatelé zdejší farnosti se domnívali, že Mařík s tím svým 16-letým synem každou noc páchá sodomský hřích, čili dopouští se s ním pohlavních styků. Je to tedy nejstarší doklad z historických pramenů vzniklých v českých zemích o stejnopohlavním chování, nebo o tom, že se někdo domníval, že někdo jiný udržuje stejnopohlavní styky. A na tomto místě teda je potřeba říct, že pro předmoderní období, čili až do v podstatě konce 19. století, takových pramenů pro české země je jako hrstka, třeba tak jako 5 pro 10 století. Jo? A toto je tedy jeden z dokladů, který mezi ně patří. A abych citoval kolegu Pavla Himla, který se věnuje předmoderním dějinám, tak všech těchto několik málo zmínek ze starších českých pramenů vlastně se zabývá tou formou sexuality, kde je implikována nějaká nerovnost, kde jde o vztah mezi starším a výrazně mladším, mezi nadřízeným a podřízeným, o nějaký vztah, v němž je implikováno třeba použití násilí a pouze takovéto vztahy nebo styky byly pro autory těch písemných pramenů, které se nám dochovaly, zajímavé. Představa toho, že by v těchto dobách byly zaznamenány nebo zpísemněny zprávy o vztazích jaksi rovnoprávných, kde vystupují dva lidé, kteří jsou rovnoprávní partneři, tak tato představa tedy kdybychom toto hledali v pramenech z této doby, tak bychom tedy nic nenašli a vlastně by to byl anachronismus. Tolik tedy k okénku středověkému a my se teď přesuneme přes malé náměstí, kde bych jenom stručně, tam se nebudeme zastavovat, ale jak tady kolegové upozorňovali, tak jsou tam, tedy já nevím, jestli ještě fungují, nikoli, jsou tam tedy, dávno ne, jsou tam bývalé podzemní veřejné záchodky, Urota, které sloužily tedy v pražském homosexuálním společenství 20. století jako jedno z oblíbených míst navazování kontaktů, čili jako Holanda.
Reality Rádia Wave s mikrofonem natočenou.
Pořadu s mikrofonem natočenou pořád na procházce s historikem Janem Seidlem. No a té procházky se kromě nás účastnila i řada mladých lidí, ale taky spousta pamětníků. No a právě u jednoho z nich se teď zastavujeme s naším mikrofonem.
Dobrý den, můžeme vás vyrušit na chvíli? Vy jste takový aktivní účastník tady toho, tak by mě zajímalo. Mě by zajímalo, proč jste přišel dneska.
Já jsem jenom chtěl vědět, z jakého důvodu vlastně on to dělá a vlastně já ho neznal, protože já tady nežiju v Praze. Já jsem tady občas, já jsem už 40 let pryč, ale já už jsem na chlapi 54 roku po 12.
Takže jste pamětník, ale tady
Takže
toho
jsem
vlastně.
Pamětník, no a z toho důvodu jsem chtěl vědět, jestli ten historik, kolik mu je, právě jestli mladší nebo starší, ale ten vlastně spoustu věcí nemůže znát nebo dohodit, protože třeba jak se chodil ještě v 50. letech, se vlastně začínal chodit do Globusu. Globus byl na národní v ulici 80. října mezi Václavákem a Perlovkou na pravé straně dolů. To byl noční bar, tam byla dole mříž a nalevo seděly šlapky a taková míchaná ta společnost, taková jako ne mafiáni, ale takový ty, co hráli karty nebo to. No a nalevo, na pravou straně chodili buzeranti a občas i ženský. No. No a potom se to nějak pomalu skončilo, nebo už to taky nestačilo, tak se ještě začalo chodit do Tečka. No a potom předtím se ještě chodilo za první republiky, no potom ke Šroubkovi do Evropy, a nebo na Václavák dolů na levý straně do ambasadoru. Samozřejmě, že se ještě chodilo do lázní, Karlovy lázně na Slupy, Žižkov jako nebyl takovej moc branej, co se odehrávalo třeba ve Žlutých lázních.
To byly věci.
Na záchodech, nebo to už se nedá srovnávat. No. A třeba hlavní nádraží Masaryčka, na Těšnově, Deniska, tam byly všude lidi. Všude, kde byly záchody, tam vlastně se dalo chytat lidi na náměstí Republiky. Třeba už jenom na Václaváku, v každý pasáči skoro byl takový nějaký malý záchůdek v průchodu, jestli to bylo Blaník, Alfa, tak tam už taky se vždycky se
Počkejte, můžu vám do toho skočit, no. Protože vy, když to takhle popisujete, to normálně vypadá jak ráj? Jak ten režim vlastně v tomhle kontextu fungoval? Protože bylo hodně míst.
Ne. Bylo to tak, že vlastně lidi se pohybovali jenom, jako já můžu mluvit od roku 1960, co už jsem byl aktivní, protože kdo měl z mladších lidí, nebo měl vlastní byt nikdo. Aby si třeba vzala někoho domů, nebo toto nešlo, protože a když někdo byl mladší, tak bydlel v podnájmu nebo u rodičů, tak se všechno odehrávalo jenom venku, na veřejnosti. Nebo ne na veřejnosti, ale odehrávalo se to venku.
No a to jako tolerovali třeba policajti, nebo jak to fungovalo?
To policajti, to bylo trošku takový skrytý, protože třeba se říkalo, že i Gottwald byl na chlapy.
Fakt jo.
Třeba, to jako, já nechci to proto, ale třeba ten manžel Čáslavský.
Odložil,
já jsem si, když mi bylo 16, jsem s ním měl něco v Karlových lázních. To znamená, že jako on byl možná, jako on byl asi bisexuální a 80% známých, ty byli všichni ženatý nebo jako vdaný. Zátopková byly taky na chlapy, že Zátopková byla na ženský, Zátop byl na chlapy. Se Zátopkem jsem taky měl maličko.
No počkejte.
Počkejte, vy tady otevíráte úplně no, jako všechno, nový skrytý.
To jsou všechno věci, které potom se nemluvilo. A třeba se vím, že ještě mi říkali zase mý starý známy, to už cíka bych jim bylo 100 nebo 120, takže třeba i ten Masaryk, ten druhej, se skočil z okna, že byl taky na chlapy.
To jsou takové jako hypotetické věci, které asi my ve veřejnoprávním rozhlase nebudeme rozjíždět.
V pořadu s mikrofonem natočenou dneska vzpomínka na doprovodný program Prague Pride, a to konkrétně na procházku s historikem Janem Seidlem. Procházeli jsme se po nejrůznějších místech na pražském Starém městě a Jan Seidl nám připomínal, co důležitého se tam událo v souvislosti s gay a lesbeckou komunitou.
V podstatě existuje jako jenom dost málo takových náznaků v pramenech represivní povahy, které naznačují, že v některém podniku po nějakou spíše tady kratší dobu mohlo fungovat nějaké neformální shromaždiště lesbických žen. A Dům u Staré paní je právě jedním z těchto míst. Já bych ocitoval svědectví protektorátního policejního komisaře Hejného z roku 1942, který v jednom z opět nemnoha případů, kdy byly souzeny lesbické ženy za vzájemné styky, těchto případů tady oproti případům souzení mužů je třeba 10x méně řádově. Jo. A proto, když já nějaký takový najdu, tak jsem jakoby rád, protože to je vzácnost v podstatě v těch pramenech. Čili v tomto případě ten komisař Josef Hejný uvedl u vyšetřujícího soudce, cituji: "Byl jsem upozorněn, že v kavárně Zdenka, což je kavárna, která se nacházela na Těšnově, vedle tedy nádraží Těšnovského v domě, který už je zbořen, čili že v kavárně Zdenka, dále u Staré paní, zde, a dále ještě v Malostranské besedě, kde teď ovšem ta věta pokračuje tak zmateně, čili u Staré paní a v restauraci Beseda na Malé straně, kde několikrát jsem sledoval chování obviněných, kde bylo zřejmo, že jde osoby homosexuálně založené, provedl jsem u nich prohlídku a dle korespondence u nich zabavené jsem si potvrdil svoji domněnku. Také obviněné svoje založení doznali a jejich nynější výmluvy jsou liché. Další jejich styky s jinými ženami nebylo možno zjistit. Čili, co tady z toho svědectví, nebo tady z této věty zaznamenané v prameni, nebo z těchto tří vět můžeme vydedukovat? Pouze to, že tato restaurace nebo ten klub, který se nacházel v přízemí tohoto domu v roce 42, měl v určitých kruzích pověst tuto, že se tam tedy schází lesbické ženy. Nic bližšího z toho spisu o tom zjistit nejde. Chtěl bych ale ocitovat, co se týče tedy tématu lesbické sociability v období první republiky, tak bych chtěl ocitovat ještě jeden úryvek a ten pochází z textu publicisty Karla Ladislava Kukly Konec bahna Prahy. To je kniha taková jakoby populárně laděná, kde odhaluje jaksi pražské podsvětí a rozepisuje se tam o jednotlivých typech lokálů, lokál, který navštěvují hazardní hráči, pasáci a různé prostě typy příslušníků podsvětí a píše tedy Kukla mimo jiné i toto. Je veřejným tajemstvím, že existovaly v Praze a snad tu a tam ojediněle dosud existují tajné dámské salony krásy, kde se pod rouškou prodeje módního zboží nebo voňavkářství, masáží a manikur scházejí pohlavně zrůdné dámičky stykům pohlavním a kde krásné obojňačky, tím jsou míněny intersexuální ženy, k tomu se ještě později vyjádřím, šatů zbavené, vystavují se jim veřejně na odiv i ku koupi. Nynější pokoutní bary mají občas též takové zrůdné návštěvnice z kruhů chudých i zámožných žen obojnatek, které chodí tam někdy na zálety ne za švihákmi a starými pány, ale za barovými dámičkami, jako mužové. A barové dámy zkušenější poznají takové ženské nápadnice hned na první pohled. Zrázu obličeje, mužského chování i choutek dle jejich grimas a posuňků a jsou-li náhodou také sami trochu seknuty sklony perverzními, nerozpakují se ani dosmálo uzavřít s nimi milostné obchody. Toto řekl bych pro období první republiky je nejsoustavnější svědectví, byť tedy svědectví autora jaksi a priorně negativně zaujatého, který to téma bere jenom jako jakési zpestření toho svého výkladu o pražském podsvětí, tak bohužel tento úryvek je jediný nebo nejsoustavnější prostě pojednání o lesbické sociabilitě v Praze v období teda první republiky.
Ivana Veselková a Zuzana Rejchová. Žijeme realitu za vás. S mikrofonem natočenou.
Na procházce s historikem Janem Seidlem, na procházce po nejdůležitějších místech v Praze, která se týkají historie gay a lesbické komunity, kromě nás byla i řada pamětníků a ti vzpomínali na jednu hodně důležitou osobnost z dob minulých, a to sice na tetu Riu.
Ještě jsem byl říkal jenom známým, že tady vlastně chybí bohužel teta Ria, že jo?
To by
se z toho měla, protože teta Ria, ta byla ředitelka státních cirkusů, ještě taky s Madame Borlovou a s paní Svatou, že jo? Ty by vyprávěli všechno. Jako Marina Vlady by taky ještě ušla, ale ta před 20 rokama dostala mozkovou mrtvici a od té doby je trošičku mimo, no.
Můžeme se zeptat vás, vy jste taky přišel jako pamětník zkontrolovat, jestli bude něco chybět ve výkladu.
Ne, to ne. Jenom jak si tehdy žili, když já jsem plně studoval. Tak asi. Já jsem to všechno nezažil, o čem se povídá.
A něco z toho, jo?
Jo, zaslech jména, co tady jmenoval, tak ano, tak, pamatuji.
Já to všechno znám.
Dobrého pána Richarda, ano, Krejčího.
To byl Richard.
Velice svobodně žil, že, na ty poměry, vzdělaný.
Byla šíleně inteligentní, ta se bavila s lidma a uměla rusky, polsky, italsky, německy, anglicky, česky a tento házi, já jsem z toho byl úplně, no když mi bylo 20 nebo, tak jsem z toho byl úplně mimo, že jo.
A teta Ria byl transexuál?
Ne, teta Ria byl jako já, ten byl na chlapy.
Jo.
A to byl ředitel státních cirkusů a taky byl od Humberta, ale on to jako se nikdy moc s ním netajil.
On už umře?
Ria umřela, to ano, už asi, no alkoholička. 91 ještě žila, tak 10,
no, to 20, už bude 20, no. Jasně. No ale vy máte nějakou zkušenost třeba tenkrát s tím pronásledováním od těch fízlů, nebo jak to bylo? No a jak to teda jako bylo?
To si nedovedete představit, to jsou věci, které ty vám házejí. Už jenom třeba, když jsi se jenom procházela pod Smetanovým divadlem, jak ještě se nebyla tak ten byl záchod u Rudýho ďábla a to jako to byl v parku na rohu, tak pod Smetanovým divadlem a ty třeba tam dělali kontroly a když třeba někdo neměl u sebe bobovčanku, tak nás hned dva vzali na to, no na vyšetřovnu, a nebo třeba bylo to v té době, že když jste ve bobčance neměla razítko, já teda jsem chodil do školy, takže razítko neměl, ale třeba když někomu bylo 25-26 a neměl razítko, že dělá, tak oni ho hned zavřeli, anebo to udělali tak, že ty lidi, když někde třeba chytli, že dva něco měli, tak je zbyli, hodili je do auta, zavezli je 20 km za Prahu, tam je z auta vyhodili, no a co dál.
Mě by jenom zajímalo, proč se tomu záchodu říkalo u Rudýho ďábla.
protože to byl takovej obdélník z červených kachlíčků. To byl záchod, kde na každé straně bylo možnost stát, že 10 jako naproti stát, to byl takový veřejný záchod, ale jenom v parku.
Jo.
A protože všechno bylo červený, tak se říkalo u rudýho ďábla. To je všechno, protože jako buzeranti nebo homosexuáli, já nevím, jak se tam týká, se má slušně naříkat, je třeba tak, máte na všechno přezdívky, že jo? To bylo třeba, když jsem řekl, že jsem byl u Váhy nebo u Rota, tak každý věděl u Rota, že jsem byl tady na záchodě. U Váhy zase bylo v Opletově ulici dole.
Můžu se vás zeptat, jak dneska na tu dobu vzpomínáte, jako v kontextu toho dnešního roku 2012?
Takhle, špatná doba to nebyla, protože v té době ta celá komunita držela víc dohromady. Třeba to byl, jestli to byl Kohout, jestli to byl Cupák, jestli to byl Zrzavý. My jsme se všichni znali. Ta společnost držela trošku víc dohromady.
Děláme vlny. Děláme vlny. Radio Wave.
V pořadu s mikrofonem natočenou jsme dneska vzpomínali na Prague Pride. Záznam pořadu najdete na wave.cz. Komentáře nebo nějaké náměty, připomínky nám můžete nechávat na našem Facebooku, kde jsme jako pořad s mikrofonem natočenou. Hezký večer.